Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кыргыз тажик мамилесиндеги соңку жараяндар.
Так за последние вот полтора года.
Бир жарым жылдын ичинде тараптар 102 километр узундуктагы чек ара тилкесинин долбоордук сапаттамасын бүтүрүштү.
Казакстандын кыргызстандык мигранттарды кыйнаган жаңы эрежеси.
Документтер туруп, сот деле жөнүн ар кайсы күч колдонуп отурушканда аларга айтканда коюп беришти ал жерлерде ар кайсы.
Запорожьеда окоп казган мигранттардын айлыгын ала албай жаткан уарасы. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү күнгө бейшемби 23 февраль алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Кытайдын ички Монголия аймагында көмүр кенинде болгон кырсыкта кеминде 4 киши каза тапты, 6 жараталды. 50 чакты кенчи дайынсыз. Бул тууралуу Кытайдын расмий маалымат каражаттары жазды. Жабыркаган жумушчулардын бири эвакуация уюштурулганын, бирок кеч болуп калганын, тоо кулаганын айтып берди. Окуя шаршемби күнү Алскалик карьеринде болду. Жергиликтүү маалымат каражаттары президент Си Цзиньпиндин буйругу менен башталган куткаруу иштери жер көчкүдөн улам убактылуу токтотулганын кабарлашты. Мен ошол маалда ишке жаң эле киришкем. Саат 1:15 өткөн, бир убакта тоодон таштары кулап кырдаал абдан кооптуу боло баштады. Эвакуация уюштурулганы менен кеч болуп калды. Тоо бир көз ирмемде кулады, деди кенчилердин бири. Кырсык болгон жерге 230 өрт өчүрүүчү, 41 даана атайын техника жана адамдардын куткарууга машыктырылган 6 ит жөнөтүлдү. Куткаруу операциясына дагы 200 киши тартылары маалымдалды. Ички Монголия көмүр көндүргөн алдыңкы өлкөмдөрдүн бири. Бийлик баанын стабилдештирүү жана калкты жергиликтүү көмүр менен көбүрөөк камсыз кылууга чакырып келеаткандан бери аймакта көмүр казуу кыйла өскөн. Украинанын чыгышында салгылашуулар уланууда. Киев 23 февралда Украин куралдуу күчтөрү Донецк жана Луганск облустарында орус аскерлеринин 90 чактуу чабуулунун мизин кайтарганын билдирди. Маалыматка караганда Орусия Бахмут, Лиман, Авдеевка жана дагы бир нече шаар кыштактарды артиллериядан аткылады. Украин армиясынын баш кыштабы тынч жаткан айылдар, карапайым эл кайрадан азап чегүүдө деп билдирди. Аскердик талдоочулар бир нече айдан бери айыгышкан салгылашуулардын чордонунда калган Бахмуттун стратегиялык ролу анча чоң эмес экенин айтып, аны алуу Орусия үчүн символикалык мааниге гана ээ болмокчу деп белгилешет. Британиянын чалгын кызматы орус армиясы Донецк облусундагы Угледар шаарын кайрадан аткылоого киришкенин бир нече убакыттан бери майданда ийгиликке жете албаганы менен Орусия дагы бир чоң чабуул даярдап жаткан болушу ыктымал деп күндөлүк бюллетенде маалымдалды. 19 февралда Украин президенти Владимир Зеленский орус күчтөрү Угледар үчүн кармашта чоң жоготууларга учураганын билдирген. 24 февралда Москванын кошуна өлкөгө басып киргенине туура бир жыл болот. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин мекенди коргоо күнүнө арналган куттуктоосунда өлкө 2023 жыл өзөктүк куралды өнүктүрөөрүн билдирди. Путиндин видео кайрылуусу Кремлдин сайтына жарык көрдү. Орус лидери куралдуу күчтөр Сармат ракета комплекси менен камсыздалганын, дагы бир нече алдыңкы оор курал өндүрүүлөрүн флот 3 атомдук крейсер менен толукталарын убада кылды. 21 февралда федералдык кеңеште жасаган кайрылуусунда Путин стратегиялык күчтөргө көп көңүл бурганы менен бир күн мурда континент аралык Сармат баллистикалык ракета учурулганын сөз кылган эмес. Мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаковдун абактагы мөөнөтү узартылды. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимине ылайык Разаков 24 апрелге чейин биринчи тергөө абагында болот. Бул тууралуу адвокат Айбек Өмүров Азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлиги мурдагы вице-премьерди 24 январда кармаган, ага кылмыш жаза кодексин алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелеринин негизинде айыбы угузулганы кабарланган. ИИМдин маалыматына караганда экс-депутат Арзыбек Бурханов былтыр сентябрда Разаковго көрүү өтүнүчү менен арыз жазган. Арызда Разаков 2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында кызмат абалынан пайдалануу менен анын ишенимине кирип ишмердик иштегендиги үчүн $1,000,000 алып бербей койгону көрсөтүлгөн. Ал өзүнө козголгон кылмыш иштери тууралуу бөгөт чарасы каралган учурда комментарий берген эмес. Буркановдун арызынын негизинде кармалганын Азаттыкка ырастаган. Разаков буга чейин Баткендин губернатору, андан кийин өкмөттө вице-премьер министр кызматын аркалаган. Жер тилкесинин макамын атайылап өзгөрткөндөрдү 10 жылга чейин соттоо сунушталууда. Кыргызстанда жер тилкесинин категориясын атайылап өзгөрткөн кызматкерлердин жаза чарасын катуулатуу сунушталууда. Жогорку кеңештин 22-февралдагы отурумунда кылмыш жаза кодексин жана укук бузуулар жөнүндөгү кодексти өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланып, биринчи окууда кабыл алынды. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков: эгер мыйзам колдоо таап кабыл алынса, курулуш баштоо үчүн суат жерлерди жараксыз деген бүтүм чыгарып бергендер эркинен ажыратылат.
Бул жерлерди айыл чарбалык өндүрүшүнөн пайдалануу үчүн атайылып жараксыз абалга келтирүү, ошол эле жосун айыл чарбалык жүгүртүүдөгү сугат жерлерди чыгарууга алып келсе деп анын жаза чараларындагы 7 жылдан 10 жылга чейин ушул өзүнчө белене кирип атат.
Кыргызстанда 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин айрыкча Бишкектин четиндеги көп жерлерди басып алышып, кийин сатып жиберишкен учурда аларга салынып калган үйлөрдү мыйзамдаштыруу жараяны жүрүп жатат. Бийлик бул жараян бир гана жолку болорун, андан кийин жер басып алгандар жоопко тартыларын убада кылган. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү аракети көрүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы кыргызстандыктарды 23-февраль мекен коргоочулардын күнү менен куттуктоосунда айткан. Бүгүнкү күндө элибиздин улуу жетишкендиги өлкөбүздөгү туруктуулук, тынчтык жана биримдик деп жазган президенттин куттуктоосунда. Кыргызстандын бардык аймактарында ушул аптада мекенди коргоочулар күнүнө байланыштуу иш чаралар өткөрүлдү. 23-февраль Совет доорунда Кызыл армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдардын башында бул күн майрамдардын тизмесинен чыгарылган. 2003-жылдан тарта кайрадан жылнамада кызыл менен белгилене баштаган. Американын Лос-Анжелес шаарында өткөн аял режиссерлордун 10-чу фестивалында кыргызстандык режиссер Гүзел Дүйшөнкулованын Келин таш тасмасы мыкты деп табылды. Бул тууралуу кинематографтарды өнүктүрүү фондунун расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка караганда, тасма мыкты көркөм кыска метраждуу тасма жана мыкты аял режиссер номинациялары боюнча жеңүүчү аталды. Тасма жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Келин таш аңгемесинин негизинде Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясынын колдоосу менен тартылган. Аңгемеде аялдар эркиндиги, аял укугу, кылымдар бою, кыргыз кыз келиндин эзген каада салты ишенимдерге багынып калганы көрсөтүлгөн.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус нолдон жогору, түнкүсүн Талас облусунда 0 градустан плюс 5ке чейин, ал эми күндүз 14-19 градус нолдон жогору болот. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн плюс 2-7, күндүз плюс 15-20. Ысык Көл облусунда түнкүсүн минус 3 градустан плюс 2ке чейин жогорулайт, ал эми күндүз 8-13 градус нолдон жогору болот. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24 градус суук болот, ал эми күндүз минус 3-төн плюс 2ге чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн плюс 4-6, ал эми күндүз плюс 18-20 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Бишкек менен дүйшөмбү өз ара мамилеси жакшы нукта баратканын жарыялашты. Кошуна өлкөнүн Согду облусунун жетекчилиги дээрлик 2 жылдан бери жабык турган кыргыз тажик чекарасы жакында ачылышы мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстан бул маалыматты тастыктаган дагы, четке каккан дагы жок. Азырынча 30 жылдан бери чекарасы бир жаңсыл чечилбей келаткан эки мамлекеттин ортосундагы жаңжалдар соңку жылдары куралдуу кагылышка чейин жетип, ондогон өмүр кыйылды. Эл аралык эксперттер ортоо пикир табуу үчүн ымаланы жакшыртуунун мүмкүн болгон баардык амалын издөө керектигин айтып жатышат. Толугураак Санжар Эралиевден угалы.
Ушу баардык элдүлүү коңшулар менен кирип чыгып жүргөн элбиз.
Лейлектин Борбордук айылынын тургуну Нурулла Хожа Алимов: чек ара жаңжалдары чечилип, эки тарап мунасага келген ынтымактуу жашоону эңсеп келатканына бир топ жыл болду.
Эукажан, азыр биз 2 жылдан бери баардык элдүүбүз жок, туугандар менен баардык элдүүбүз жок эке. Эми өкүнүчтүү, бүтүн элге боормор айтып атат,
дейт Нурулла Хожа. Ал чек арадагы талаш жерлер чечилип жатат деген кабарларды угуп сүйүнүп отурат. Тажикстандын чек арага жакын Хилол айылынын жашоочусу Хасан Саттаров да чек ара ачылар бекен деп расмий кабарларга кулак туруп жүрөт.
Ушу баардык элдин токтотмасак, иншалла ортомузда жакшы болот да. Базарларыбыз ачылса, границалар ачылса, иншалла ортода башка фитналар болмойт да. Тажикстан эли тарапдор тынчтык, татуулукка ва кыргыз эли иншалла буга даяр.
Ошол эле учурда азаттык микрофон сунган айрым тургундар кайра жаңжал болуп кетпейт бекен деп тынчсызданууну билдиришти. Кыргыз-тажик мамилесинин азыркы абалы тууралуу маселе 20 февралда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп бергенде буларга токтолгон.
Июлда бияка Тажикстан жетекчиси келген. Биз эң жогорку деңгээлде сүйлөшкөнбүз. Кандай иштерди алып барабыз? Момундай карамашылыкты токтотолу деп баардыгын кол алышып сүйлөшкөнбүз да. Жеке эле министр эмес, эң жогорку деңгээлде. Андан кийин өзүңүздөр билип атасыз, сентябрда кайра ситуация өзгөрүп кетти. Анткени дипломатия баягы кол алышып, анан сүйлөшкөндөн кийин эгерде чечилип калса, анда дүйнө вообще анда жыргал заманда иштейт эле да. Ошон үчүн ал ар бир ситуация өзгөрүп кетип атат
деген Кулубаев. Ал былтыркы кандуу кагылыштан бери Бишкек кырдаалды жөнгө салуу үчүн баардык аракетти көрүп келатканын айтты. Таджикстандын тышкы иштер министри Сурожиддин Мухриддин 17 февралда Дүйшөмбү шаарында өткөн маалымат жыйынында Кыргызстан менен чек араны тактоо иштеринин жүрүшүн аябай жакшы деп мүнөздөгөн.
Так за последние вот полтора года.
Бир жарым жылдын ичинде тараптар 102 километр узундуктагы чек ара тилкесинин долбоордук сыпаттамасын бүтүрүштү. Жалпысынан эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жалпы макулдашылган сызыгы бүгүнкү күндө болжол менен 626 чакырымды түзөт.
626 километр.
Деди Сурожиддин Мухриддин. Ал айткан 102 километр тилкенин 19 километрден ашууну былтыр сүйлөшүлгөн. Тажик дипломаты Лейлек менен чектешкен Девашдич, Спитамен жана Жаббар Расулов райондорунда мунаса табылып жатканын белгиледи. Бишкекте 3 февралдан 9 чейин кезектеги жолугушуу өткөн. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы жыйынды достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында болгонун, тиешелүү протоколдорго кол коюлганын маалымдаган. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болуп келет. Эң кандуу жаңжалдар 2021 жылдын жазында, 2022 жылдын күзүндө болуп, эки тараптан тең ондогон адамдар, анын ичинде карапайым кишилер, балдар, аскерлер набыт кеткен. Жүздөгөн киши жараат алган, турак жайлар талкаланган. Бул үчүн эки өлкө бири бирин айыптаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 километр чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чек аранын 600 километрден ашуун бөлүгү боюнча орток пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Казакстандын Чымкент шаарында миграцияда жүргөн кыргызстандык жарандар казак миграция кызматкерлеринин орой мамилесине кабылып жатканын айтып даттанууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Чымкентке жөнөп кеткени кабарланды. Казакстанда 27 январдан тартып катаалдашкан миграциялык талапка жана эрежеге ылайык Кыргызстандын, Орусиянын, Беларусьтун жарандары бул өлкөдө жарым жыл ичинде 90 күн гана жүрө алат. Сөз кезеги Замира Кожобаевада.
Казакстандын Чымкент шаарында эмгектенген кыргызстандык жарандар өткөн дем алыш күндөрү жергиликтүү миграция кызматы рейд деген себеп менен мигранттардын документтерин жана каттоосун текшерүүгө алышканын Азаттыкка билдиришти. Атын атагысы келбеген кыргызстандык мигранттын айтымында казак миграция кызматкерлери аларга өтө орой мамиле жасашкан.
Мен көзүмчө эле эки жыйын кармап документтерин текшеришти. Алардын каттоосу да жайында экенин карабай машинеге отургузушту. Документтер туруп турсада эле жөнүн ар кайсы күч колдонуп отургузганда аларга эмне кылып атасыңар, документтер бүт ордунда экен деп айтканда кое беришти ал эжелерди ар кайсы. Мен паспортум жанында жок болчу, ошого себептүү мага мени алып калышты. Ал миграция бөлүмүн алып барып барсак жакшы деле өспүрүм бар экен, мунун алып отурасыңар, мындасы неси билеби десем, чочулаштыбы же билбейм, анда кое берип ийишти. Ушу ошентип ар кандай шылтоолор менен эле эскилеп кыйнай беришет экен. Акыры жубайым паспортумду алып келгенде, паспортумду ал өздөрүнө алып анан дүйшөмбү күнү аласың деп коюшту да, бербей макулдап кийин дүйшөмбү күнү барсам да беришкен жок. Ар кайсы шылтоону айтып консулдагы, элчиликтеги тааныштарыма кайрылып ушулардын жардамы менен алдым.
Маектешибиздин айтымында Чымкентте миграция кызматынын рейди 18 февралда башталган. 20 февралда Чымкентте теги өзбекстандык жаран курал жарак саткан дүкөндүн сатуучусун коркутуп алган сайга мылтык менен дүкөндүн коопсуздук кызматкерлерине атышып кеткен. Натыйжада бир киши жаракат алган, кийинчерээк полицияны кармаганын кабарлаган. Бул окуядан соң Чымкентте мигранттарга рейд баштагыдан да күчөгөнү кабарланууда. Чымкентте миграциялык кызмат рейд жүргүзүп жатканын Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу ырастады. Ага ылайык Алматы аймагындагы башкы консул Назарали Арипов Чымкенттеги рейдке байланыштуу учурда кыргызстандык мигранттар менен жолугушуп жүрөт. Башкы консул Назарали Арипов азаттыкка билдиргени боюнча жолугушууларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Саат 11:00 жолугушуу болот мигранттар менен. Саат 10:00 миграция менен жолугам менчи. Таразда жолугуп атабыз. Азыр бул жакта иштеп атабыз толугу менен. Ошо Тараз, Чымкент эки жакта иштеп атабыз кечетендер. Мигранттар менен жолугабыз, миграция жетекчилери менен жолугабыз, как раз ошо маселе боюнча.
Деди Назарали Арипов. Казак өкмөтү 27 январдан тартып миграциялык талап жана эрежелерин катаалданткан. Ага ылайык Кыргызстандын, Орусиянын, Белоруссун жарандары бул өлкөдө жарым жыл ичинде 90 күн гана жүрө алат. Расмий Астана жаңы эрежени мыйзамсыз миграцияга каршы чара катары түшүндүргөн. Алматы аймагындагы башкы консул Назарали Арипов кыргызстандык мигранттар менен жолугушууда бул эреже боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады.
Ошо боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эмне болсо дагы бул Казакстанда болгон мыйзамына баш ийишибиз керек. Документтештире турган болсок проблема жок. Ал жердечи ким иштесе, документалист иштесе андай эме жок. Просто документтештирип алыш керек, андан эч кандай кыйынчылык болбойт.
Жаңы талаптарга чейин Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары Казакстанда чек арадан чыгып кирип койгондон кийин каалашынча жүрө берчү. Ошондой эле 30 күнгө чейин эч кандай каттоосуз 60 күн жашаган жеринде каттоого туруп жүргөнгө укуктуу болчу. Эми Казакстанда узак мөөнөткө калгысы келген чет элдиктер бир жылдык виза же убактылуу жашоого уруксат алууга милдеттенген. Бул Казакстандагы кыргызстандык мигранттардын иштөөсүнө кыйынчылык келтирерин билдирген Тышкы иштер министрлиги Казак бийлигине кайрылган. Ошондой эле мигранттардын маселесин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да январдын башында Казакстандын Сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев Бишкекке келгенде көтөргөн. Азырынча Астана кыргыз тараптын кайрылууларына жооп бере элек. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин соңку маалыматына ылайык, Казакстанда 30 миңге чукул кыргызстандык жаран иштеп жашап жүрөт. Замира Кожомбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кытайдын ички Монголия аймагында көмүргенинде болгон кырсыкта кеминде 4 киши каза тапты, 6 жараат алды, 50 чакты кенчи дайынсыз болууда. Украинанын чыгышында салгылашуулар уланууда. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин мекенди коргоо күнүнө арналган куттуктоосунда өлкө 2023 жылы өзөктүү куралды өнүктүрөөрүн билдирди. Мурдагы вице премьер Жеңиш Разаковдун абактагы мөөнөтү узартылды. Жер тилкесинин макамын атайылап өзгөрткөн 10 жылга чейин соттоо сунушталууда. Лос-Анджелесте өткөн аял режиссерлордун 10-чу фестивалында кыргызстандык режиссер Гүзел Дүйшөнкулованын Келин таш тасмасы мыкты деп табылды. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандык жана тажикстандык жумушчулар тобу Украинанын Орусия оккупациялаган Запорожье облусунда окоп казып иштеп айлык акысын ала албай жатканын айтып даттанып чыгышты. Түркиялык ишкер Исмаил Хажы Оглу борбор азиялык мигранттардан башка түркиялык куруучулар дагы иштеп жатканын азаттыкка билдирди. Алар дагы айлык акысын ала албай убара болуп жаткан экен. Айрымдары Түркияга кайтканы белгилүү болду. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
17 февралда база телеграм каналы Запорожье облусунда аң казып, башкача айтканда окоп казган айрым борбор азиялык мигранттар айлык акысын ала албай полицияга арыз жазганын кабарлады. Басылманын маалыматына ылайык, бир аң үчүн аларга 800 миң рубль, башкача айтканда 930 миңдей сом убада кылышкан. Запорожьеге барган 33 мигрант ээн калган үйлөргө жайгаштырылган. Аминжон аттуу тажикстандык жумушчулардын бири ага 595 миң рубль гана төлөшкөнүн, медициналык жардам көрсөтүлбөгөнүн айтып берди.
Акчаны бизди жумушка жалдаган Сергей Евгеньевич деген кишиден талап кылып жатабыз. Азыр жумушчулардын бир бөлүгү Москвага кайтып келе алган жок. Кимдир бирөө сокур ичеги болсо, башкасы колунан жараат алды, бирок аларга тыңгылыктуу медициналык жардам көрсөтүлгөн жок.
Деп жазылат маалыматта. Аминжон Москвага кайтып баргандан кийин ал полицияга арыз жазганын, ошондон бери аны белгисиз бирөөлөр коркутуп телефон чалып жатканын аталган басылма маалымдады.
Аминжондо Сергей Евгеньевич тууралуу башка эч кандай маалымат жок. Жумушка киришип жатканда алар эч кандай келишимдерге кол коюшкан эмес. Мигрант өтө коркуп калгандыктан үйдөн чыга албай отурат.
Деп жазды база телеграм каналы. Маалыматка караганда ушундай эле арыз менен полицияга дагы 3 тажикстандык жумушчу кайрылган. Буга чейин орусиялык компаниялар Украинанын аннексияланган облустарындагы аскердик курулуштарга Борбор Азиялык мигранттарды байма-бай жалдап жатканы маалымдалып келген. Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартыла баштаганы акыркы кезде көп чыгып жатканы байкалууда. Мигранттар көп кирген телеграм каналдарда күнүнө 4000 рубль маяна убада кылган жарыялар утур-утур чыгып жатат. Анда жатакана кийим кече акысыз деп белгиленип, ал жакта уруш болгон жок, окоптун жанына такта кагылат деп жазгандарды да окуса болот.
Мариуполь шаарында иштеп аткан жигиттер, Донецкиде иштеп аткан жигиттер, окопто жумуш бар, күнүнө накталай 4000 рубль, 100 адамга чейин керек, кыргыз өзбек балдар керек.
Мариуполь шаарына балдар керек. Согуш жок. Окопко тактай төшөлөт. Күнүмдүк акы 4000 рубль. Кийим бекер, тамак бекер. Москвадан алып кетебиз.
Деп жазылат телеграм каналдардагы айрым жарнамаларда. Орусия каратып алган аймактарда ишке тартылган Борбор Азиялыктар тууралуу расмий маалымат бериле элек. Москвадан Мариуполга тартылгандардын арасында Туркиядан Орусия аркылуу барган жумушчулар да бар экени. Алар Орусияда катталган түрк курулуш компаниялары аркылуу Украинанын оккупацияланган аймактарына мыйзамсыз кетип жатканы айтылууда. Султан Сулайман фондунун жетекчиси туркиялык Исмаил Хажы уулу Москвадан Мариуполга 200 туркиялык курулушчу кеткенин, айлыгы калбаганын, алардын 30 Грузия аркылуу Туркияга чыгып кеткенин азаттыкка билдирди.
Мариуполь жамысынын кадыровчулар эле кесилмиштер, шуанда алар.
Учурда Мариупольдагы Султан Сулайман мечити кадыровчулардын колуна өткөнүн билдик. Алар мечитти кайра куруу менен алек экен. Курулушта кыргыз, өзбек, тажик мигранттар иштеп жатканын билебиз. Ошондой эле Орусия аркылуу Мариуполга түркиялык курулушчулар да барганын билдик. 2 айдан бери алардын да айлык акысы берилбей жатыптыр. Айрымдары Грузия аркылуу Түркияга кайтты. Алар Түркиянын тышкы иштер министрлигине арыз менен кайрылды. Көбү атын атагысы келбейт, анткени коркушат. Ал эми мариупольдуктардын маяналарын берип атышканын уктук. Башында мигранттарга олчойгон айлык убада кылып, кийин аны төлөй албай турганы башынан эле белгилүү болчу.
Деди туркиялык ишкер Исмаил Хажы уулу. Азаттык айтылып жаткан жумушчулар тууралуу тийиштүү министрликтен комментарий ала алган жок. Ал эми Мариупольдан мекенине кайткан туркиялыктар баштан өткөндөрүн ачык айкын айтып берүүдөн баш тартышты. Туркиялык ишкер учурда Мариупольдагы курулуштарда жүздөгөн Борбор Азиялык мигранттар иштеп жатканын жашырбайт. Бирок алар иш берген фирма тарабынан катуу текшерилип, жума намазга келген күнү тыкыр көзөмөлдөнүп турганын билдирди. Исмаил Хажы уулу орус аскерлери Мариуполь шаарын аткылай баштаганда эвакуацияланган. Ал шаарда атайын фонд куруп, 2007 жылы Султан Сулайман мечитин курууга киришкен. Мечит шаардагы жеке ишкерлердин каражатына курулуп, ачылышына туркиялык жана азербайжандык белгилүү инсандар катышкан. Акыркы убактарда түрдүү телеграм каналдарда Украинанын Орусия басып алган аймактарында калыбына келтирүү иштерине мигранттарды чакырган жарыяларда андай иштерди коопсуз деп сыпаттап, 100 000 рубль га чейин берүүнү убада кылган билдирүүлөр бар. Бир нече күн мурун Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко кыргызстандык мигранттарды Орусия басып алган аймактарга барбоого чакырган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Башка темалардан эми 23 февраль канча жылдан бери ата мекенди коргоочулардын күнү катары белгиленип келет. Бул майрам совет доорунан калганын, Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин ал маанисин жоготконун айтып, бул күндөн баш тартууга чакыргандар дагы бар. Түмөнбай Абдинаби уулу майрамдын айланасындагы талкуу тууралуу баяндайт.
23 февралда Кыргызстанда эс алуу күнү катары жарыяланып, мамлекеттик деңгээлде ар кандай иш-чаралар уюштурулат. Бала бакчадан баштап окуу жайларда жана дээрлик бардык тармакта эмгек жамааттарда мырзалардын күнү катары кабыл алынып, майрамдоо адатка айланган. Совет доорунда пайда болгон майрамдын Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки мааниси жоголгонун айтып, анын жоюлушун, улуттук баалуулуктарга басым жасаган майрамдарды киргизүү сунушталып жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул маселени 2016 жылы парламентте сунуштаган. Ал азырда ошол көз карашта.
Мисалы ошол эле 23 февраль ал мекенди коргоо деген болсо дагы, бирок 29 майда биздики дагы мындай күн бар да. Менимче жөнөкөй эле күн болсо бул туура эле болмок. Бирок ошол эле кезде мисалы ошол балдардын күнү, биз майрам катары кылсак болот эле, же эне күнү ошол боюнча.
23 февральда президенттер куттуктоо сөзүндө көбүнчө куралдуу күчтөргө жана кыргыз армиясына басым жасап, алардын шартын жакшыртуу боюнча бийликтин аткарып жаткан иштерин айтышат. Андан тышкары күч органдарында иштеген кызматкерлерге ар кандай сыйлыктарды, наамдарды ыйгаруу болот. 29 майда тагыраагы Кыргызстандын куралдуу күчтөрү түзүлгөн күндөгү мамлекет башчынын кайрылуусу да мындан көп айырмаланбайт. Ошол себептен Кыргызстан эгемендик алгандан кийин кирген ушул күнгө басым жасоону сунуштагандар бар. Жарандык активист Айпери Болотжан мындай ойдо.
Кыргызстан эгемен өлкө болгон соң актуалдуулугу жок деп эсептейм. Биздин бийликтегилер ошол даталарды кайра карап чыгып, окуу жайларда, мектептерде шаблондуу майрамдалышын алып салышса жакшы болмок. Анткени өсүп жаткан муун романтизацияга сугарылып, согушту жакшы нерсе катары кабылдап калат деген коркунуч бар. Эми ошол аскерлер жана мекен сакчылардын күнүн белгилөө зарыл болсо, анда Кыргызстанда расмий түрдө ошо 29 май күнү эсептелинет экен. Бирок мындай күндөрү жана мектептерде шаршөкөт катары эмес, түшүндүрмө иштери талкуулоо багытында өтсө алданганча пайдалуу болот беле деп ойлойм. Анткени ошол азыркы учурда эркин ой жүгүрткөн муунду өстүрүү зарыл.
23 февраль Совет доорунда Кызыл армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. СССР тарагандан кийин андан бөлүнгөн өлкөлөрдүн көбү бул күндөн баш тартса, Орусия, Беларусь, Тажикстан жана Кыргызстан азыркыга чейин расмий майрам катары белгилеп келет. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 23 февраль майрамдардын тизмесинен чыгарылса, 2003 жылдан тарта кайрадан жылнаамада кызыл менен белгилене баштаган. Коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов мамлекеттик деңгээлдеги майрамдардын саясий идеологиялык мааниси бар экендигин белгиледи. Ал совет мезгилинен калган майрамдардан арылуу муундун алмашуусу менен ишке ашуусу керек деген ойдо.
Кыргызстан бул майрамды мына мисалы сиз деңгээл алып аткан мен менден бир дагы 5-10 жаш кичүүлөр мына ошолордун мууну өтүп кетсин, ары карап кетсин да, андан кийин анан кийинки муун өзүнө жараша традицияны калыптандырып, өзүнө жараша майрамдарды белгилей берип, эркин мамлекет, эркиндикти баалашыбыз керек. Бирок ошол биздин өлкөгө коомчулуктун көпчүлүк болбосо да бир топ айрым бөлүгү ушул майрамды белгилеп аткан соң ошол белгилөө умтулуусун, ниетин, тилегин канааттандырууга тийиш да.
Бирок коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиев 23 февральды Катардагы майрам катары эле эмес, анын улуттук аң сезимге күчтүү таасир этерин дагы эске алуу керек дейт. Буга совет бийлиги ага мүчө өлкөлөрдү күч менен кармап турганын, бул режим адамга каршы иштегени 1990 жылдары ачыкка чыкканын мисал келтирди.
23 февральга окшогон нерселер бул биздин улуттук эгемендик жана улуттук кызыкчылыгыбызга дал келбеген эски символдор. Керек болсо ошол эле кыргыздарды бир кезде келип багындырып, биздин ата бабаларыбызды пролетариаттын диктатурасы, кызыл террор деген саясаттын негизинде улууларды, өзүнүн жерин, элин коргогондордун баарын кырып бүтүп багындырган кызыл шап кечендердин күнү. 91 жылдан кийин биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргоп жана өзүбүздүн аскерибиз биздин өлкөнү коргогон аскерибиздин күнү башка күн накта эле. Анан сөзсүз түрдө кызыл шап кечендердин күнүнөн айырмалыш керек. Анткени биз бул жол бизди ошол култук маанайдан империянын үстөмдүгүнөн куткара турган кадамдардын бири.
Үмөтәлиев империялык түшүнүктөрдөн арылып, дүйнө эли менен гумандуу мамиледе жашоо үчүн балдарга аскерге тиешелүү нерселерди көрсөтүүнү, даңазалоону азайтуу керектигин кошумчалады. Учурда Кыргызстанда совет мезгилинен бери белгиленип келген 1 май эмгек күнү жана 9 майдагы жеңиш күнү бар. 2017 жылга чейин 7 ноябрда Улуу Октябрь социалисттик революция күнү катары белгиленип келген. Ошол жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп жарыяланган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23 февральдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырууда.